Tak děkuji vám všem, jsem vděčný Pánu Bohu za to, že můžu být součást takového úžasného kongresu, kde myslím, že to žije opravdu velmi energicky. Mám z toho radost, že tady dneska můžu být a že můžu být součástí tady tohoto krásného hnutí mládežnického plného energie a síly. A když se ta energie a síla dá tím správným směrem, tak si myslím, že zboříme celý svět. Mám z toho velkou radost, že tady můžeme taky prožívat Boží blízkost a chtěl bych ještě předtím, než otevřu Boží slovo, se společně pomodlit, tak zůstaňme sedět tam, kde jsme a skloňme svoje hlavy. Hospodine, ty vidíš do srdce našeho kongresu, ty vidíš taky, jak se tady radujeme, jak fandíme, jak máme určitou hrdost na to, že jsme Slováci nebo Češi. Ty vidíš, kolik energie je v těchto mladých lidech. A tak nějak mi to připomíná i to husitské hnutí, kdy to bylo taky mocné hnutí, které dokázalo jít tímto světem a provolávat taky tvoje jméno. A tak tě prosíme o to, abychom byli nejenom hrdí na to, že jsme Slováci nebo Češi, ale hlavně, že jsme členy toho Božího království, protože to si myslím, že je to nejkrásnější. Bože, moc tě prosím o to, aby si vešel do našeho srdce a připravil půdu pro to, aby jsme slyšeli tvůj hlas, tvoje Boží slovo a moc tě prosím o to, ať taky nás klidníš a otevřeš působení tvému Duchu Svatému. Děkujeme ti za to, že jsme tvoje děti a že se o nás staráš. Amen. Tak, dneska večer chceme otevřít nebo dokončit to dnešní téma tohoto dne. A to je to na, a jestli jste postřehli, tak je to na Bohu. Už od rána se o tom chceme bavit, je to na Bohu, ale ten začátek je takový trošku nejasný. Je to na Bohu, který je možná neviditelný, kterému nerozumíme, který nás někdy překvapí, a kde si klademe otázku, proč? Proč, Pane Bože, takhle tak si jednal, proč takhle tak jednáš? Byl bych rád, kdybychom dneska se podívali do jednoho biblického příběhu, který tak nějak o této problematice nebo o tomto hovoří. Michal ráno hovořil o svokře a já budu teď mluvit o tchýni, ale nedomluvili jsme se to, ale tak krásně to nějak pokračuje. Takže rád bych hovořil o jedné ženě v Biblii, která byla mladá dívčina, nebo slečna a říkali rozkošná nebo líbezna. A jako mnoho dívek, které jsou tady, měla taky určité přání, aby se mohla dobře vdát. A jednoho dne přišel ten její den D, kdy se rozhodla, že svůj život odevzdá muži, který v překladu se jmenuje Můj Bůh je král. Můj Bůh je král, dokážeme si představit, že to byl opravdu krásný mládenec, jmenoval se Elimelech. A tak šli tou uličkou svatební a vzali se společně, milovali se, měli se rádi a najednou čekali prvního synáčka, nebo nevěděli, že to bude synáček. A Bible popisuje, že se jmenoval, nebo že ho pojmenovali Machlon. Dneska to nezní úplně krásně, ale v tom Izraeli to bylo krásné jméno. A narodil se jim druhý syn a ten se jmenoval Kilion. Takže narodili se jim dva krásní chlapečci a měli se dobře až do chvíle, kdy hlava rodiny rozhodla, že tady v Betlémě se nám nedaří dobře a že chceme se přestěhovat tam, kde je chleba, kde je jídlo, kde je požehnání na zemi. A tak se rozhodla tato rodina, že se přestěhuje do Moabu. Jenže Moab tehdy pro Izraelce nebylo úplně dobré spojení. Je to jako kdyby dneska, kdyby jsme se rozhodli, že tam to žije, třeba v Las Vegas, tam to žije, tam se chceme přestěhovat, tak jdeme tam bydlet, tak někdo by si řekl, cože, do Las Vegas chceš bydlet, jsi normální. Nebo kdybychom si řekli, kde teče ropa? Tak, třeba v Saudské Arábii, nebo tam v Emirátech, nebo... Prosím? Víš mikrofon, jo? Dobře. Jo, chyt si ho, dobře. Tak se přestěhuje, já nevím, třeba do Pákistánu, nebo do Iráku, tam je dost ropy, nebo do islámského státu, protože tam se žije dobře. Jsme se na to dívali tak trošku divně. A v Biblii opravdu máme napsané, že Pán Bůh říká, je to v 5. Mojžíšově, do Hospodinova shromáždění nikdy nevstoupí Amonec nebo Moábec. Ani jejich 10. pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění a končí to ten odstavec. Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi ani o dobrodění od nich. Prostě neusiluj o pokoj s nimi, natož se tam běž přestěhovat. No, ale rodina Elimelechová se přestěhuje tam se svými syny, kteří už končí pubertu. A jak už to bývá, když se končí puberta, nastává čas, kdy se ti chlapci mohou také oženit. A to je vždycky takový trošku nebezpečný čas. Já si pamatuju, když jsem se měl stěhovat z Ostravy do Stuttgartu. Jedna sestra u nás ve sboru říká, a Danečku, a ty se tam určitě taky zamiluješ a oženíš. A já říkám, sestro, nestraš. Protože já si chci vzít Moravačku, Češku nebo Slovenku, ale Němku to určitě ne. To se mi opravdu nechce. No. Tak vidíte, je to nebezpečné období. A oni se teda přestěhovali do toho Moabu a světe div se, opravdu ti jejich synáčci se tam zamilovali a vzali si tam ty Moabky. Takže se tam rozrůstala jako rodina až do chvíle, a to je teď trošku vážnější, kdy hlava rodiny, ten Elimelech, umírá. On prostě, máme tam krátkou větu v Bibli, že zemřel. A teď si to zkuste představit, vdova zůstane s dvěma dětmi a v cizí zemi. Není to žádná legrace a tak musela prožívat ta rozkošná, ta líbezná, jmenuje se Noemi, docela těžké období. Ale to období bylo ještě těžší, protože za 10 let jí tam umírají její 2 synové, i Machlon, i Kilion. A máme tam zprávu, že zemřeli zřejmě spolu, nevíme, co se stalo, ale oba dva jsou mrtví. A jak se říká, ten pohled maminky do rakve svých dětí, to je něco hrozného. A tak Noemi už nemá ani muže, nemá ani své 2 syny, zůstává tam úplně sama. A mám za to, že tahle ta žena mohla prohlásit něco jako, Pane Bože, proč? Pane Bože, proč zrovna já? Bože, kde jsi? Kde jsi byl, když se to všechno stalo? Bože, jak jsi to mohl dopustit? Staráš se vůbec o nás? Myslím si, že jí napadlo 1 000 000 různých otázek na to, Pane Bože, proč? Protože přišla o něco velmi cenného. Jak si můžeš říkat láska, když se stalo něco takového? A po nějakém čase se ona rozhodne vrátit zpátky do Betléma, tak přijde do Betléma a věřím, že ty první pohledy, které jsou na ní, řekly, aha, milá Noemi, to je tak, když někdo opustí tu naši krásnou svatou zem, to je tak, když někdo, když tady máme hlad, jde pryč a jde si za lepším perničkem. A když to vidí Noemi, tak možná, že se i divím, že takhle tak odpověděla, možná mnozí z nás, kdyby se toto stalo, ztratí víru. Odejdou od Pána Boha pryč, protože k čemu to, když se mi děje tady toto, co se mi děje? Pane Bože, proč? A ona odpovídá, nenazývejte mě Noemi, to je rozkošná, ale nazývejte mě Mara, to je trpká. Neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi Všemohoucí určil zlý úděl? Ona jasně tady nestratila nebo zůstala při Pánu Bohu, ale cítila se jako trpka, jako Mara, jako opravdu hořka. No a odešla potom zpátky do Betléma, přišla tam v takovém velmi zajímavém čase. Myslím si, že to není úplná náhoda, že přišla, když začala sklizeň ječmene. A jak už to tak bývá, a to je možná taková podpráhová rada v Biblii, že když se začne někde pracovat, když je někdo pilný, když se začne někde spolupracovat, tak začnou lítat mezi mužem a ženou jiskřičky. A tak ona tam přichází s tou Rut a není náhodou, že zrovna tam přišli ve sklizni ječmene a ta Rut začíná pracovat, sbírá tam obilí a co se stane? Tak lehce přeskočí jiskra mezi touto pilnou Rut a mezi jedním Big Bossem, místním vykupitelem Boazem. A to už tak někdy je, když se prostě spolupracuje, že to tak je. Já když jsem nad tím přemýšlel, vidím tady, já nevím, že Lukáše Krajčího, že jo, s Jituškou vedli skupinku modlitební, vedli a teď už se spolu vedou. Za ruku. A nějak ta práce je tak zase společně nějak přiblížila. Jo, jo. A nebo si pamatujeme na Youth for Jesus, loni v létě, Marek Pavlán, že jo, s Myškou, tak evangelizovali Ostravu, tak se snažili pomáhat druhým, tak dělali misi, že potom ta misie se jim protáhla trošku do nočních hodin a potom už zachraňovali jeden druhého a spolu chodí dodnes. Tak to je, zatím chodí. A nebo tady máme po levé straně úžasný pár, kdy před 2 lety na kongresu čekáme na začátek a David, vedoucí kapely, furt nikde. Za chvilku jsme zjistili, že už to není jenom David, ale Lenička nikde a že tak krásně spolu spolupracovali na přichystání těch chvál na kongresu, že my už jsme čekali ve stanu, oni tam někde u vodičky si vyznávali lásku, přišli celý veselí, že spolu teda jako jo. A my z toho máme obrovskou radost. A pamatuju ještě před 4 lety, a tady už končím, když tady Patrik Nehyba na kongresu lítal a psal každému psaní všem 300 lidem, tak nějak mu pomáhala jistá... Prosím?
To je 6 let, ale
nevadí. 6 let, to je jedno. Pomáhala jistá Nelly Petráčková, no a pomáhala mu tak, že dneska mají šťastné manželství. Prostě když se spolupracuje, tak se spolupracuje. A to je taková podprahová jako informace, že Boaz, když viděl tu úžasnou pilnou Rutku, tak říká, hele chlapi, jako když tam sbíráte ty ječmeny, tak tam lehce, jako když vidíte ji vzadu, upuste tam trošku toho ječmene, jo? Nechte ho tam na zemi ležet, jakoby nic. A prostě začalo to tam mezi nima velmi jiskřit. No, všimla si toho Noemi, protože byla chytrá žena a řekla, že ten Big Boss, ten Boaz, je na ní nějak moc hodný. A tak věřím, že Noemi byla vedena Pánem Bohem a vypracovala takový úžasný plán. Noemi vypracovala plán a nenechala to jenom tak ladem skladem. Přijde za Rut a řekne, milá Rutko, měla by ses vykoupat. Ano, to máme v Biblii. To máme v Biblii. Měla by ses vykoupat, měla by ses navonět, měla by si za ty nejkrásnější, ty úplně nejúžasnější šaty, co máš, a měla by si jít za tím Boazem večer, když tam bude sám, a když se dobře nají a napije a pak si lehne, měla by si mu lehnout k nohám. Strašně zajímavý plán. A oni měli tak úžasný vztah, že Rut to vzala a Boaz, když tam byl v té hájence tam sám, už se napil, napapal, šel spát, tak v Bibli máme následující verše. Rut. O půlnoci se tam ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí, to čtu prosím vás ekumenický překlad, jo, to je opravdu jako seriózní překlad. V nohách mu leží žena. Otázal se, kdo jsi? Tak si to dokážu představit, ale prosím vás, to zase není vůbec žádný návod na to, jak jako oslovit druhé pohlaví. Prosím vás, to tady opravdu je nevhodný, silně nevhodný a zakázaný návod, že prostě dokážu si představit, jak to u mužů někdy voní, když to je šatna nějaká mužská nebo pokoj a teď Boaz spí, najednou se probudí a vůně. Najednou to kolem něho nějak hrozně voní. Si řekne, to je nějaký divný, podívá se kolem. A tady napsané, že se vyděsil a řekl, kdo seš? No a Bible pokračuje dál a tento plán začal mít velmi zajímavý nebo velmi úspěšné pokračování. Kdo jsi? Odpověděla jsem, Rut, tvá služebnice. Rozprostři na svou služebnici křídlo svého pláště, vždyť si zachránce. Na to jí řekl, požehnaná buď od Hospodina má dcero, projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodí za mládenci ani nuznými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero, udělám pro tebe všechno, co říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi znamenitá žena. A proto jsem říkal, že to není dobrý návod, že toto jako ve starém Izraeli bylo požádání skoro o ruku. Jo, jako kdyby to byl určitý úkon, umýt se, navonět se, vzít si nejkrásnější šaty, kdy jako kdyby ušlo o svatbu. A musím podotknout, že tehdy to znamenalo nabídku ke sňatku. A taková podprahová informace pro holky. Jo, jo, holky, už tehdy to holky museli vzít do svých rukou. A tak ten Boaz reaguje opravdu dobře a čteme tam v rychlém spáru, že si tuto Rut vzal. A byla velká radost. Boaz našel úžasnou nevěstu. Rut se provdala za Big Bosse, vykupitele Boaze. Pán Bůh měl obrovskou radost a teď, to důležité, i hořká Noemi se opět díky božímu vedení a požehnání stala Noemi rozkošnou a líbeznou. Protože když se jim narodil syn Obed, tak tam máme napsáno, tu řekli ženy Noemi, požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve stáří pečovat. Vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi vzala dítě, položila si je na klín a stala se muchůvou. Sousedku mu dali jméno. Řekli, Noemi se narodil syn. A pojmenovali jej Obed, to je ctitel Hospodinův, to je otec Jišaje, otec Davidova. A tak ta hořká Noemi se najednou stává velmi zase sladkou a rozkošnou. Přijdou za ní ženy a řeknou, ty a ta tvoje snacha, to je 10x lepší než 10 tvých synů. Protože váš vztah je tak úžasný, že Pán Bůh ti neskutečně požehnal. Dokonce ty, Noemi, ty jsi takovou součástí té nejvzácnější větve v Biblii, a to je mesiášská větev. Noemi, ty už nejsi hořká, ale o tobě se vždycky budeme bavit jako o sladké a rozkošné Noemi. Bůh, který věci hořké, může obrátit věci sladké a radostné. Takový je Bůh. Vy jste mladí, dovolte mi příběh z mého života. Když jsem byl mladý jako vy, tak jsem vždycky vnímal, že když budu Pánu Bohu věrný, budu požehnaný. Tak nějak to ve mně bylo, že čím věrnější budu, tak tím budu požehnanější a vnímal jsem Boží požehnání v životě. Ale ten život někdy jde dál a potom přišla jedna těžká zpráva, že nám zemřel táta a některé věci se nám začaly tak jako kdyby hroutit, že požehnaný nebo věrný znamená požehnaný. A potom bylo takový období těžší, protože nám zemřel děda, babička, dva stricové a museli jsme to nějak strávit. Ale byly tam i pěkné věci. Tehdy jsem se rozhodl na seminář, tehdy jsem se rozhodl vzít si hevečku a tak nějak ty věci musely jít v životě a šly a myslím si, že potom šly nějak i s Božím požehnáním a pěkně. Až do jednoho okamžiku, kdy to bylo v létě, hevečka mi volá na tábor a říká, že tehdy jsem byl prostě na táboře delší dobu a říká, sedíš? Říkám, jo, sedím. Sedíš? Sedím. Musím ti říct, že jsme těhotní. Oni tak Němci říkají, já se tomu doteď směju, ale je to tak. Tak jsem vyšel z té podsady prostě úplně nadšený. Nikomu jsem to neřekl, samozřejmě to se neříká na začátku, že jo. Že já budu otcem. No a teď uběhli nějaké měsíc a teď doktor nám říká, no, vidím tam dva, že to budou dvojčátka. Tak jsme byli šťastní a radostní, že budeme mít dvojčátka. Drželi jsme to 3 měsíce v tajnosti a po 3 měsících se to většinou prozrazuje. A tak jsme z toho měli radost, náš sbor se z toho radoval, naše sdružení se z toho radovalo. Dvojčátka, to zní tak dobře. Až do jedného vyšetření, kdy jsme byli na pravidelné prohlídce, a ten pán doktor vlastně jako kdyby tak skenoval ten ty plody a chvilku byl ticho, chvilku tak jako kdyby nemluvil, mluvil, nebo bylo to delší dobu. A potom začal hladit moji ženu po ruce a sdělil nám tu těžkou zprávu, že to jedno dítě už nežije. A to byla obrovská rána. To jsme nečekali, protože na to jsme se hrozně těšili, že budeme mít dvojčátka. A tak jsme to s mojí ženou museli nějak rozchodit, povídali jsme to ve sboře, prosili jsme o modlitby, ale po nějakých pár dnech mi Heve říká, já necítím, že je všechno v pořádku. Šli jsme na prohlídku a tam nám sdělili, že už nežije ani to druhé. A tak potom všem, co nám tady toto sdělil, nasledoval pár procedur a zákroků a potom nějak jsme to zevečkou museli rozdýchat. Bylo to pro nás velká rána a věřte mi, že člověk se ptá, proč to všechno? Pane Bože, kde jsi? A tak jsme jeli za mamkou, mamka to je jako mama hotel, a tak se ona starala prostě úžasně, my jsme tam cítili perfektně a byli jsme jí vděční oba dva za to, že máme takovou mámu. A potom jsme odjeli do Tater a tam nás stihla zpráva. Mamka se vážně opařila, leží ve fakultní nemocnici Brno, je to s ní vážný. A další rána. A tak jsme se vraceli z těch Tater a samozřejmě tam se jako kdyby konaly ty věci, které jako chlap musí jako dělat. Ale věřte mi, že napadala mě hrůzné otázky. Pane Bože, proč? Všechna ta romantika o tom, že křesťanům se nestávají špatné věci, šla prudce dolů. A Pane Bože, jak si to mohl udělat? Pane Bože, jak se o nás staráš? Pane Bože, kde jsi? Proč se to muselo stát? K čemu je to dobré? Kde jsi byl? Jak se o nás staráš? No a tak jsme tady toto těžké období z Heve museli nějak překonat. A musím říct, že Pán Bůh je velkým Bohem. Musím říct, že po tom období, byť jsem musel kázat o Pánu Bohu a nikdy to nebylo úplně jednoduché, tak jsem říkal, Pane Bože, i když padají moje romantické brýle, já chci u tebe zůstat. Mně je s tebou dobře. Já ti chci zůstat věrný. Já tě nechci opustit. A já nechci zapochybovat. A tak jsem zůstal a musím říct, že Pán Bůh je velký a mocný Bůh. A Pán Bůh po dvou letech nás obdaroval úžasným velkým darem a to je dceruškou, kterou máme. A mám za to, že když tak nějak si spolu hrajeme, ona má teď rok a něco. A přes všechny ty obavy, které se museli mít a hlavně moje žena, tak je úžasná, je krásná, je zdravá, je rozkošná a já bych vám ji rád ukázal. O, děkuji. Máme se rádi, chodíme do restaurace společně jíst. Jsem vděčný Pánu Bohu, že mám dceru, ale za volant už ji pustím. Tak, nebo šplícháme zahradu. A nebo filozofujeme. A nebo tak trošku jezdíme na motorce. A nebo se houpeme. Jo, toto ona umí hrozně dobře. Jo. Nakloní hlavu a už vás má prostě. Jo, a ty její kukarle, já mám za to, že Pánu všechnu to náš smutek a trápení proměnil v radost tímhletím úžasným, malým, krásným stvořením. A Pánu Bohu chci poděkovat, protože on tu naši hořkost dokázal proměnit ve sladkost. A musím říct i, co se týče mojí maminky, tak prožila taky velmi těžké období, ale po 10 letech, co jsme ztratili tátu, tak ono se mi to teď hodí. 11. září moje maminka bude mít svatbu. Bere si jednoho švarného muže z Litoměřic a už se na ní všichni připravujeme, hrozně se smějeme, jak 59-letá žena může být zamilovaná. A co všechno v tomto věku můžou zamilovaní dělat? Hrozně se usmíváme, jak mamka prostě kvete a je šťastná. Nevidím do tvého srdce, co prožíváš, ale věř mi jednu věc, že, a pokud nejsou, já jsem šťastný, za to, že nejsou, ale někdy můžou v životě přijít takové hořké situace, které vám začnou hořknout. Kdy můžete zvolat a říct Pánu Bohu, Pane Bože, proč? Jak se o mě staráš? Bože, existuješ vůbec? Jsi? Má cenu v tebe věřit, když se mi stalo tady toto? Když mě potkala tahle ta tragédie, k čemu tě mám? A myslím si, že někdy se může ptát i mladý člověk tyto otázky. Bože, proč? A můžeme jít dokonce dál, kdy může kdokoliv z nás říct, Bože, já vím, že jsem udělal brutální chybu. Je mi to strašně líto, protože prožívám kvůli té chybě hořkost v životě. Můžeš to nějak proměnit v požehnání? Můžeš třeba tu moji chybu, že jsme šli do toho Moábu, proměnit v požehnání? Dokážeš to? Já mám pro vás dobrou zprávu. Protože Bůh je ten, který ty věci dokáže proměnit. Kdy nevím, co prožívá tvoje srdce, ale vím, co čtu na stránkách Bible. A Bible nám říká, vytrvej. Jestli v životě budeš prožívat nějakou hořkost, vytrvej. Drž se ho a nepouštěj. Společně to s Pánem Bohem určitě zvládnete. Možná trošku jinak, než si v životě budeš představovat. Možná to bude trošku jiné. Věřte mi, že možná Noemi už neměla svoje vlastní děti, ale měla dítě od Rut a prožívala požehnané období. Prožívala sladkost, radost. Díky tomu, že zůstala Bohu věrná. A tak můžeme si říct, je to na Bohu, který dokáže špatné věci proměnit v dobré. Je to na Bohu, který dává sílu. Je to na Bohu, který v katastrofě je se mnou. Je to na Bohu, který říká, vytrvej, vydrž. Buď trpělivý, nevzdávej se, protože my to spolu dokážeme proměnit v něco sladkého a požehnaného. Takového Pána Boha máme. Pán Bůh, který na základě toho, co prožívám hořkého, dokáže to proměnit. A tak bych každému z nás nechal volnou minutu na to, abychom se podívali dozadu tohoto sešitku, protože dneska máme den první. Otevřeli si ho. Vzali si své tušky a porovnali tu situaci, kterou máte vy ve svém srdci. Porovnali, co právě prožíváte. A pokud to jsou sladké chvíle, díky Bohu za to. Mám z toho radost. A pokud tam může být nějaká hořkost, tak abyste porovnali s to, co říká Bible a jak se představuje Pán Bůh. Jako ten, který to špatné dokáže přeměnit na dobré. A jako ten, který každého z nás prosí, neodcházej ode mě. Možná se nacházíš na nějakém spodku svého života. Neodcházej ode mě, my to spolu zvládneme. A věř mi, že společně to dokážeme přeměnit na požehnání. Možná tak, jak si to představuješ, možná trošku jinak, ale byla by životní hloupost Pána Boha opustit, když prožívám maru, hořkost.